ukwaziswa okulandelayo kokwenezela. 13a. Amathempeli angafani, izifundo ezingafani. Ithempeli labona uHezekiel embonweni, lichazwa uHezekiel elichazela amaJuda adingiselwe eBabiloni. Line-altar okunikelwa kulo imihlatshelo eminingi. Ligqokomisa imithetho kaJehova elungile yokumkhonza. Lisenza sicabange ngokubuyisela kwendlela emsulwa yokukhonza uNkulunkulu okwaqala ngo-1919. Ithempeli elikhulu elingokomfanekiso. Lichazwa uPawuli lapho ekhuluma namaKristu angamaHebheru. Line-altar okunikelwa kulo mhlatshelo owodwa kube kanye kuphela. Hebrew 10 verse 10. Lichaza izinto zasezulwini ezazifanekiselwa yithebenakele nethempeli elaliseJerusalema. Ilungiselelo likaJehova lokumkhonza ngendlela emsulwa elisekelwe emhlatshelweni wesihlengo kaKristu. Lisenza sicabange ngomsebenzi owenziwa ngumpristi ophakeme kunabo bonke, uKristu, kusukela ngo-29 CE kuya ku-33 CE.